shamarin na nuirte linn anis ar maidín agus lomaniu tá Francis na gaidí maidín maid it Francis
maidín waí Michelle
Francis Michelle Ejnu ég hef nátt na gæði brelaf, svo vitt sjöfsum mæ, ejnu ég hef elvríðu krasak
í þess
að nósinn ejnu þú hærtir að tjá trí hér í nabbi?
Trí hér í, sinni, sinni.
Klagar að dæris?
Gógi mung lúnjus falk, ég mæt sögulis líki gísta að bríð,
hvað mér?
Agus tadu lugan ylig on mor gurtogumaj lashan agus nari hig I hil vrije na kentje gwymaj goni a geri wal na faga habi krenig a fall nasum a me
tamas I geri ar ganyar ta tageisio ta rana far ta feya haldu
ta mon ta flioho mui jan bishet boetje ag marga hjarti vi vi bontje fwy namsio ti adavit cherim
cherim asgan na chenye fe bishet a gael yw maj rydnyart
agus yn chen brata gwaith jasa wasgad yn asa Llyw. Ac yn ei hyn o'r bach i'w. Ac yn ei agal. Ac be o'ch ydi gwylio'r tam a cynnig tes yn gol yn ynyd pobl wahar o'r tig i gymys ydi genw cras ac un sy'n yn o'r tig tam a cynnig gwylio'r yn y gele sy'n chi. Mae'n sy'n gres jes y tom.
Un ta jas, bo cymryd Francis ag nysgil ti'n yw i'r tis, tis a rechig yr aspa ti hir ta agos ffaib yn y ti hir ta cynd yn y jacra ti ysmo ta sychondai sio, ta sgil sy'n yw i'r tynnu ffi sio.
Te agos te sgwn nyr y bint tu cant la colar I condai gynnyr sydd gysyn cynd yn y jacra ti ysmo ta sychondai dyn ni e glorig ti hi na e geri bechyr obr yesha hanyi enw ar y god ti hi agos dy rair sy'n ta iechyd sy'n do chawla ar lys ta ffihib ti hi ar tyn y colar condai e Gantar bardis na glanta fwy loher agus is ar chlohan lia a smó a te eilif ar hihiart fwy loher tes gwyn gol ní smó na gheavíle yn sa chondai na dini a fanart ar hihi agus ta cranio mesul na cola condai ar siúl anu yn san ora a litur canin ta si da chart le chile yn sin fwy loher agus ta rúnig an choliar Albert Doherty madjur le tihe a ta treke na tihe a ta falu yn sa chondai agus Tasha Retcha Gasaroon Gawailish Gunyan Hola Kondai Nismo Yerata and the Tihia Ahoru Agasa Horrorfuel Josha Gwal Jai Fun Gate and the Tihi Falu Sahondai Shaw. Agus cehe pontu cehe fan gaid tihe ta falu gneisian ta morsin sin codwod yn yng ngal agus ta ceid trihe chaat a chod na cwyl y condai falu morsin bysysyn y geri gyheri di cantio'r meica agus anwod morsin agus gylio'r dyn I cwrtw tihe e geri ar y chwyl y condai jiru ar y naib sio agus na tihe sin a chorw agus a chorw ffwel dag I ni ac ta naib ar ffod na condai yn yr ira.
Bo cymryd chyg sgil yle agus sio sgil fa pontwn y cei y wanyfig agus dohos yn ys gyrraher y reil as yn y Francis.
Te, yn colio condai John Hamish o Fari, ta sia dohos a gymryd dol hyn cynnia ienw ymlian y madjol ys y pontwn. Sio cys y ter yn y bacan la ffade ach mor ial o'r COVID agus yr wyniw agus yr eir sy'n corw bac ar y nobor a gwolwst o'n chwliar o ffari ar nomolif gymw altre a chiapw rhywun chesg le sy'n jarw a ienw don pontwn agos byn pontwn gael o wan gobar na cewa dwi'r chan chwliar o ffari gwol ffaib le asb o spoes ag I chi dywar yn arad boedi a fi'n ar ffestiw yn chyn agos arad wsadja a ta wantio si chi fwy loher nyr y fes y jarw janta agos plan corolegiale dwi'r chan gymig cryniw leis na chi ysgrin chyn agos gynnyn ar y plan a hesbon ddifwysyn agos gymau malti anglacw morgwriaid yn ysar y mae olus acw agos yn sian gymau her yn an bogwyr rei na'r hefysiad y plan. Ta sia contwr cha fwy loher agos I enni sy'n y cei ni sawl
ti. Ni sawl ti. Un ta mai, Jash Gael, mae'r sy'n gwybod hyr y gol y reil a sy'n Francis Fweck yma jyn sy'n adan lanyw gyda mil y mahi gyda gysbyn ysgil ta sy'n agos tyliw la clonsyn ar nwy ar tatwysgwrt y gyhw yn le.